Գլուխ 10-րդ Երբ քնքուշ կրծքից թռչում է հոգին և փակվող աչքերն արցունք են խնդրում, շիրմից նրա ձայնն է հնչում կրկին, և նրա հուրը մեր սիրտն է այրում։ Գրեց։ Միստր Ուորթնի տիրույթները տարածվել էին այն տան երկու կողմերում, որտեղ նա բնակվում էր, և նրա հողերի մեծ մասը մնացել էր անմշակ։ Այս ու այնտեղ երևում էին առանձին շինություններ, որոնց մեջ ոչ ոք չէր ապրում, և դրանք արագ քայքայվում էին։ Թշնամական բանակների մոտիկությունը գրեթե կասեցրել էր երկրագործական աշխատանքները։ Հողատիրոջ համար անօգուտ էր ժամանակ ու ջանք վատնել շտեմարանները լցնելու վրա, քանի որ մոտիկից անցնող առաջին իսկ մատակարարները կարող էին դատարկել դրանք։ Բացի նրանցից, ովքեր շատ մոտ էին ապրում պատերազմող կողմերից մեկին և կարող էին ապահով զգալ իրենց մյուս թեթևաշարժ ջոկատների ասպատակություններից, բոլորն աշխատում էին հողից ստանալ միայն ապրուստի համար անհրաժեշտ միջոցներ։ Պատերազմը ոսկե հունցք էր այդպիսի ֆերմերների համար, հատկապես նրանց, ովքեր կապ ունեին թագավորական բանակի հետ։ Միստր Ուորթնը կարիք չուներ մշակելու իր հողերը, որպեսի ապահովեր իր ընտանիքի ապրուստը։ Նա հաճույքով էր որդեգրել այդ օրերի զգուշավորության պրակտիկան և սահմանափակվում էր գյուղատնտեսական այնպիսի արտադրանքներով, որոնք երկար չէին մնում, կամ էլ այնպիսիներով, որոնք դժվար չէր թաքցնել մատակարարների սրատես աչքերից։ Ահա թե ինչու ռազմական գործողությունների ասպարեզում չէր մնացել ոչ մի բնակելի տուն, բացի նրանից, որը պատկանում էր Հարվի բրչի հորը։ Այդ տունը գտնվում էր թշնամու հետ ամերիկյան հեծելազորի բախման վայրի և այն հարթության միջև, որտեղ դրագունները արսակվեցին գնդապետ ու Էլմիրի ջոկատների վրա։ Քեթի Հեյնսի համար դա իրադարձություններով հարուստ մի օր էր։ Շրջահայաց տնտեսուհին իր քաղաքական հայացքներով խիստ չեզոքություն էր պահպանում։ Նրա բարեկամները անկախության համար մղվող պայքարի կողմնակիցներն էին, իսկ օրիորդն ինքը շատ ավելի փայլուն ապագա ունեցող կանանց նման հույս էր տածում, թե կգա մի պահ, երբ հարկ կլինի հայրենիքի նկատմամբ ունեցած սերը զոհաբերել ընտանեկան երջանկությանը։ Սակայն իր ողջ խելամտությամբ հանդերձ այդ արժանավոր կինը երբեմն տանջվում էր այն տարակուսանքներից, թե կշերքի որ նժարի վրա պիտի դնի իր պերճախոսության բեռը, որպեսի առանց սխալ գործելու պաշտպան կանգնի մի գործի, որի համար պայքարում էր փերեզակը։ Վերջինիս խոսքերն ու ապրելակերպը այնքան երկդիմի էին, որ հաճախ, երբ Քեթին մենակ էր մնում Հարվիի հետ և գրեթե պատրաստ մերկացուցիչ ճառ ասելու Վաշինգտոնի և նրա համախոհների մասին, խոհեմությունը փակում էր բերանը, և կասկածները պաշարում էին նրա սիրտը։ Մի խոսքով, այդ խորհրդավոր անձնավորության վարքագիծը, որին օրիորդը այդքան ուշադիր հետևում էր, կարող էր մոլորության մեջ գցել նույնիսկ այնպիսի մարդու, որն ավելի լայն պատկերացում ուներ կյանքի և մարդկանց մասին, քան Քեթին։ Ուայթ Փլեյսի ճակատամարտը համոզել էր զգուշավոր Վաշինգտոնին, որ իր կազմակերպվածությամբ, ռազմական ուժերով և կարգապահությամբ թշնամին առավելություն ունի։ Դրանք դժվարություններ էին, որոնք ամերիկյան բանակի գլխավոր հրամանատարը պետք է հաղթահարեր իր զգոնությամբ և ջանասիրությամբ։ Նա իր զորամասերը տարավ դեպի լեռները, դքսության հյուսիսային մասը, և ետ մղեց թագավորական բանակի հարձակումները։ Իսկ Սըր Ուիլյամ Հաուն վերադարձավ ամայացած Նյու Յորք, որի գրավումը ոչ մի առավելություն չտվեց նրան։ Հետագայում թշնամի բանակները այլևս երբեք չչափեցին իրենց ուժերը Վեսթչեսթրի սահմաններում, թեև օր չէր լինում, որ նորից պարտիզանները չհայտնվեին այնտեղ, և առավոտյան ձեկին բնակիչները չլսեին մթության քողի տակ կատարված սանձարձակությունների մասին։ Փերեզակը տեղից տեղ էր շարժվում, հիմնականում այն ժամերին, երբ մարդիկ քնած էին լինում։ Հաճախ արևը երեկոյան նրանից բաժանվում էր դքսության մի ծայրում, իսկ առավոտյան հանդիպում մյուսում։ Նրան բաժան ընկերը Հակն էր, և ովքեր ուշադիր հետևում էին նրա, իր շրջագայությունների ընթացքում ապրանք վաճառելուն, ենթադրում էին, որ նրա միակ նպատակը ոսկի դիզելն էր. Նրան հաճախ էին տեսնում լեռների մոտերքում, կքված իր բեռի ծանրության տակ, երբեմն էլ Հարլեմ գետի մոտ թեթև քայլվածքով շրջելիս, դեմքը դեպի մայր մտնող արեգակը դարձրած. Բայց Փերեզակը միշտ էլ հայտնվում էր անսպասելիորեն և կարճ ժամանակով. Երբեմն էլ բոլորովին չէր երևում, ամիսներով անհետանում էր, և ոչ ոք չգիտեր, թե որտեղ էր նա. Հարլեմի բլուրները ուժեղ ջոկատներ էին պաշտպանում, իսկ Մանհաթանի կղզու հյուսիսային ափին ցից-ցից երևում էին անգլիական ժամապահների սվինները. Այնուամենայնիվ, Հարվի բրչը, աննկատ և առանց իրեն վնաս պատճառելու, թափանցում էր նրանց մեջ. Նա հաճախ էր հայտնվում նաև ամերիկյան զորագծի մոտ, սակայն շատ ավելի զգուշավորությամբ. Լեռնային կիրճերը հսկող ժամապահներից շատերը պատմում էին արտասովոր մի կերպարանքի մասին, որը երեկոյան աղջամուղջում սողոսկելով անցել էր իրենց մոտով. Այդ պատմությունները հաստում էին սպաների ականջը, և ինչպես արդեն հիշատակեցինք, Փերեզակը երկու անգամ ընկավ ամերիկացիների ձեռքը. Առաջին անգամ նա ճողոպրեց Լոութնի կողմից ձերբակալվելուց քիչ հետո, իսկ երկրորդ անգամ դատապարտվեց մահվան. Մահապատժի առավոտյան պարզվեց, որ վանդակը բաց է, իսկ թռչնակը թռել էր. Այդ արտասովոր փախուստը տեղի ունեցավ այն ժամանակ, երբ Հարվի բրչը գտնվում էր Վաշինգտոնի սիրելի սպաներից մեկի հսկողության տակ, և պահակ էին կարգված այնպիսի ժամապահներ, որոնք արժանի էին համարվում պահպանելու գլխավոր հրամանատարի անձը. Այդպիսի հարգանքի արժանացած մարդկանց չէր կարելի մեղադրել ոչ կաշառակերության և ոչ էլ դավաճանության մեջ. Եվ շարքային զինվորների մեջ այն կարծիքը ստեղծվեց, թե Փերեզակը գործարքի մեջ է Սատանայի հետ. Քեթին, սակայն, զայրույթով ժխտում էր այդպիսի ենթադրությունները. Քանզի մտածելով այդ իրադարձությունների մասին, եկավ այն եզրակացության, որ չար ոգին ոսկով չի վճարում. Չի վճարում նաև Վաշինգտոնը, մտածում էր շրջահայաց տնտեսուհին. Այն ամենը, ինչ կարող էր իր ծառաներին տալ ամերիկյան բանակի հրամանատարը, խոստումներն էին ու թղթադրամը. Ֆրանսիայի հետ դաշնագիր կնքելուց հետո Ամերիկայում ավելի շատ արծաթ հայտնվեց, բայց թեև Քեթին երբեք առիթը բաց չէր թողնում զննելու բրչի զամշե դրամապանակը, Գևորգ III-ի դիմանկարով ծանոթ դրամների մեջ երբեք չգտավ Լյուդովիկոսի պատկերով դրամ. Մի խոսքով, Հարվիի գաղտնի գանձը ակնհայտորեն վկայում էր, որ ոսկու իր պաշարը նա ձեռք էր բերել անգլիացիներից. Հարվի բրչին ձերբակալելու ակնկալությամբ ամերիկացիները հաճախ էին հետևում նրա տանը, բայց երբեք հաջողություն չէին ունենում. Լրտեսության մեջ կասկածանքի ենթարկված Հարվին գաղտնի ճանապարհներով տեղեկանում էր նրանց մտադրությունների մասին և միշտ խորտակում նրանց պլանները. Մի անգամ, երբ մայրցամաքային բանակի մի ուժեղ ջոկատ ամբողջ ամառը մնաց 4 անկյուն գյուղում, Վաշինգտոնից հրաման ստացվեց երբեք աչքաթող չանել Հարվի բրչի տունը. Հրամանը կատարվեց ամենայն ճշտությամբ, բայց այդ ամբողջ ժամանակաընթացքում Փերեզակը չերևաց. Ջոկատը ետ կանչեցին, և հաջորդ օրը բրչը վերադարձավ տուն. Որդու կասկածելի համբավը շատ էր անհանգստացնում Հարվիի հորը. Սակայն, չնայած ծերուկի վրա սահմանված ամենախիստ հսկողությանը, ոչ մի բանում հնարավոր չէր մեղադրել նրան, իսկ նրա ունեցվածքը այնքան չնչին էր, որ այսպես կոչված հայրենասերները զսպեցին իրենց եռանդը. Այդպիսի չնչին ունեցվածքի գնման կամ բռնագրավման համար չարժեր ջանք գործադրել. Ծերությունն ու վիշտը ամեն ժամ սպառնում էին ազատել Հարվիի հորը հետագա տառապանքներից, քանզի գնալով պակասում էր նրա կենաց կանթեղի յուղը. Ցավալի էր նրանց վերջին բաժանումը, բայց 100 որդի հնազանդվեցին այն բանին, ինչ իրենց պարտքն էին համարում. Ծերունին թաքցնում էր հարևաններից, որ իր օրերը հաշված են, և դեռ հույս ուներ վերջին վայրկյանին տեսնել իր որդուն։ Նախորդ օրվա հուզմունքն ու գնալով ուժեղացող վախը, թե հարվին կարող է ուշանալ, արագացնում էին այն իրադարձությունը, որ սերուկը ցանկանում էր քիչ էլ հետաձգել։ Գիշերվա դեմ նա այնքան վատացավ, որ Քեթի Հեյնսը վախեցավ և մարտի ժամանակ պատահաբար իրենց մոտ ապաստանած տղային ուղարկեց միստր Ուորթնի մոտ, խնդրելու, որ որևէ մեկին ուղարկի գիշերը իր հետ անցկացնելու համար։ Միայն կեսարին կարելի էր ուղարկել, և բարեհոգի միս Փեյթոնը, ծառային բեռնավորելով ուտելիքով և սրտային դեղերով, ուղարկեց նրան Քեթիին օգնության։ Սակայն մեռնող ծերուկին այլևս դեղեր պետք չէին, և թվում էր, թե նրան անհանգստացնում էր միայն որդուն տեսնելու ցանկությունը։ Հարվի բրչին հետապնդողների աղմուկը լսվեց ծերուկի տանը, բայց այնտեղ գտնվողներից ոչ մեկը չհասկացավ դրա պատճառը։ Քեթին ու կեսարը գիտեին, որ ամերիկյան հեծելազորի ջոկատը հեռացել է հարավ, ու ենթադրեցին, որ այն վերադառնում է իր նախկին տեղը։ Նրանք լսեցին, թե ինչպես էին դրագունները անցնում տան մոտով, սակայն տնտեսուհին, տեղի տալով նեգրի ողջամիտ պնդումներին, բավարարություն չտվեց իր հետաքրքրասիրությանը և դուրս չեկավ։ Ծերունին փակել էր աչքերը, և Քեթին ու կեսարը կարծեցին, թե նա քնած է։ Հարվի բրչի տունը երկու մեծ և երկու փոքր սենյակ ուներ։ Մեծ սենյակներից մեկը ծառայում էր որպես խոհանոց և հյուրասենյակ, իսկ երկրորդում պառկած էր Հարվիի հայրը։ Փոքրերից մեկը վեստալուհու սրբավայրն էր, մյուսում պահվում էր պարենը։ Տան կենտրոնում բարձրանում էր աղյուսե հսկայական մի վառարան, որը իրարից բաժանում էր մեծ սենյակները, և յուրաքանչյուր սենյակում համապատասխան չափսերի բուխարի։ Այդ ժամանակ, որի մասին պատմվում է, պայծառ կրակ էր վառվում խոհանոցի կրակարանում, և դրա հսկայական երախի մոտ նստած էին կեսարն ու Քեթին։ Աֆրիկացին տնտեսուհուն խրատում էր, որ պետք է զգույշ լինել, և բացատրում, թե ինչքան վտանգավոր է աննպատակ հետաքրքրասիրությունը։
«Ավելի լավ է չգայթակղեր Սատանային»,
ասաց կեսարը, և այնպես շրջեց աչքերը, որ սպիտակուցները փայլեցին կրակի արտացոլումից։
«Մի անգամ քիչ մնաց ականջս կորցնեի փոքրիկ մի հետաքրքրասիրության համար. դրանից շատ դժբախտություններ կարող եմ պատահել. Եթե մարդը հետաքրքրասեր չլիներ, սևամորդները երբեք չէին քշվի իրենց երկրից. Ինչ եղավ Հարվին? Շատ անհարգելի է նրա կողմից բացակայել այսպիսի մի ժամանակ»,
ասաց Քեթին խիստ տոնով։
«Ենթադրենք, հայրը ուզում է վերջին վարկյանին կտակ կազմել. ով կգրի նրա համար այդպիսի կարևոր և լուրջ փաստաթուղթը? Հարվին շատ թափթփված և վերաբերմունք չունեցող մարդ է. միգուցե նա արդեն գրել է այդ թուղթը. Եթե նույնիսկ գրել էլ է, ոչ մի զարմանալի բան չկա դրանում. նա ամբողջ օրեր աստվածաշունչ է նայում»,
պատասխանեց տնտեսուհին։
«Ուրեմն, նա շատ հրաշալի գիրք է կարդում»,
ասաց նեգրը հանդիսավորությամբ։
«Միս Ֆաննին երբեմն կարդում է Դինայի համար». «Իրավացի ես, կեսար, աստվածաշունչը գրքերի գիրքն է, և նա, ով այդքան հաճախ է կարդում այն, ինչպես Հարվիի հայրը, առանձնահատուկ պատճառներ ունի դրա համար. դա հասկանալի է յուրաքանչյուր ողջամիտ մարդու, բայց…»
Քեթին վեր կացավ տեղից, հուշիկ մոտեցավ հիվանդ ծերունու սենյակում դրված կոմոդին, դարակից հանեց հաստ կազմով, պղնձե ձուլացոչ արմատներով ծանր աստվածաշունչը և վերադարձավ նեգրի մոտ։ Նրանք արագ բացեցին գիրքը և սկսեցին թերթել։ Քեթին հեռու էր ուսումնական լինելուց, իսկ կեսարը տառերը բոլորովին չգիտեր։ Որոշ ժամանակ տնտեսուհին փնտրում էր Մատթեոս անունը, իսկ երբ գտավ, մեծ գոհունակությամբ ցույց տվեց իրեն ուշադիր հետևող կեսարին։
«Շատ լավ է, այժմ հերթով կարդա»,
ասաց նեգրը, նայելով տնտեսուհու ուսի վրայով, և դեղնավուն, նուրբ ու երկար ճարպամոմը պահեց այնպես, որ նրա թույլ լույսը ընկնի գրքի վրա։
«Այո, բայց ստիպված եմ սկսել գրքի սկզբից»,
պատասխանեց Քեթին, զգուշությամբ էջերը շրջելով հակառակ կողմը, մինչև որ երկու թերթ միանգամից շրջելով, գտավ խիտ գրված մի էջ։
«Ահա»,
ասաց տնտեսուհին անհամբերությունից դողալով,
«ահա այդ բարերը. ամեն ինչ կտայի միայն, թե իմանայի ում է կտակել կոշիկի արծաթե մեծ ճարմանդները»։
«Կարդա»,
կտրուկ վրա բերեց կեսարը։
«Եվ ընկուզեն ու փայտից սև պահարանը, քանի որ հարվին ամուրի է, և երբեք կարիք չի ունենալու այդպիսի պահարանի»։
«Ինչու, չէ՞ որ հորը պետք էր գալիս»։
«Եվ ճաշի արծաթե վեց գթալները, հարվին միշտ էլ անագե գթալ է օգտագործում»։
«Միգուցե, նա ամեն ինչ ասում է այստեղ, առանց երկար բանակ խոսելու»։
Նկատեց կեսարը բազմանշանակալից տոնով, ծուր թուխ մատով ցույց տալով բաց էջը։ Այսպիսով, հետևելով կեսարի խորհրդին և սեփական հետաքրքրասիրությունից մղված, Քեթին սկսեց կարդալ։ Ձգտելով արագորեն հասնել բոլորից շատ իրեն հետաքրքրող հատվածին, նա անմիջապես սկսեց մեջտեղից.
«Չեստր Բրջ, ծնված 1 սեպտեմբերի 1755 թվական»…
կարդաց տնտեսուհին կմկմալով, որ մեծ պատիվ չէր բերում նրա ուսումնականությանը։
«Ա, ի՞նչ է տալիս նրան»։
«Աբիգայլ Բրջ, ծնված 12 հուլիսի 1757 թվական»։
Նույն տոնով շարունակեց Քեթին։
«Երևի նրան էլ գթալներն է տալիս»։
«1 հունիսի 1760 թվական»։ «Այդ սարսափելի օրը զայրացած Աստծո պատիժը թափվեց տանս վրա»։
Արևան սենյակից եկող ծանր տնքոցը ստիպեց Քեթին ակամայից փակել գիրքը, իսկ կեսարը վախից ցնցվեց։ Նրանցից ոչ մեկը չհամարձակվեց գնալ տեսնելու տառապյալի վիճակը, չնայած երկուսն էլ լսում էին, թե ինչպես էր նա առաջվա պես ծանր շնչում։ Սակայն Քեթին սիրտ չարեց նորից բացել աստվածաշունչը և զգուշությամբ կոճկելով ճարմանդները, գիրքը լռությամբ դրեց սեղանին։ Կեսարը կրկին նստեց բազկաթոռին և վախվորած շուրջը նայելով նկատեց.
«Երևի նրա ժամանակը եկել է»։
«Ոչ»,
ասաց Քեթին հանդիսավորությամբ,
«նա կապրի մինչև մակընթացության ժամը, կամ էլ մինչև առավոտյան ակլորականչը»։
«Խեղճ մարդ, հուսով եմ հանգիստ կնընջի, երբ մահանա»։
«Զարմանալի չի լինի, եթե հակառակը պատահի. ասում են, անհանգիստ ապրած մարդը հանգիստ չունի նաև դագաղում»։
«Ջոնի Բրջը յուրովի շատ լավ մարդ է. բոլորը քահանա չեն կարող լինել. եթե բոլորը քահանա լինեին, ով կլիներ ժողովական»։
«Ախ, կեսար, նա է միայն լավով բարիք է գործում. կարող ես ասել, ինչու ազնվորեն վաստակած ոսկին պետք է թաղվի հողի տակ, կարող ես»։
«Տեր Աստված, նրա համար, որ սքիներները չգտնեն. եթե նա գիտի, թե որտեղ է ոսկին, ինչու չի հանում»։
«Երևի պատճառներ կան, որոնք անհասկանալի են քեզ»։
Պատասխանեց Քեթին, աթոռը մոտեցնելով այնպես, որ հագուստի փեշերը ծածկեցին գայթակղիչ աղյուսը, որի տակ պահված էին փերեզակի գանձերը, և, ի վիճակի չլինելով զսպել իրեն, որպեսի չխոսեր մի բանի մասին, որ բոլորովին չի ուզենա բացահայտել, շարունակեց.
«Արտաքնապես կոպիտը, հաճախ հարթ բան է պարունակում իր մեջ»։
Չկարողանալով թափանցել տնտեսուհու ասացի գաղտնի իմաստի մեջ, կեսարը նայեց շուրջը և նրա թափանցող հայացքը հանկարծ սևեռվեց մի կետի, և ատամները սկսեցին չխկչխկալ։